Dzeramā ūdens uzpildes vietas, velospēdu un skrējriteņu novietnes, trauki no pārstrādājuma materiāla, veģetāra ēdienkarte. Šie ir daži no risinājumiem vidē draudzīgiem svētkiem. Par to īstenošanu komentē dziesmu un deju svētku komunikācijas vadītāja Inga Vasiļeva.
Mēs varam salīdzināt gan ar 18. gadu, gan ar 13. gadu, tomēr tā arī sabiedrības izpratne par atbildīgu rīcību pret resursu, kurus mēs izmantojam, viņa tomēr ir ļoti, ļoti pieaugusi. Un ir diezgan tādi jau faktiski izstrādājušies ļoti labi ieradumi.
Ieviestas arī izdevīgākas sabiedriskā transporta biļetes, meža parkā nomainīts ekonomiskāks apgaismojums. Tam, kā izdodas mazināt ietekmi uz vidi, ir arī pirmie secinājumi Rīgas pilsētas pašvaldības izpilddirektora padomniecei klimata jautājumos Alisei Pizikai.
Gan dalībnieki, gan iedzīvotāji kopumā šo iespēju uzpildīt savas vairāk kārtas. Izmantojamās ūdens pudeles izmanto ļoti aktīvi. Līdz ar to mēs redzam jau, ka ir izdevies ievērojami samazināt iespējumu atkritumu daudzam pilsētām.
Kopā 25 punktos svētku norašu vietās pudeles savāc arī depozīta iepakojuma operators. Stāsta Dio loģistikas un infrastruktūras direktors Gatis Galais.
Esam saņēmuši jau tādus pirmos apjomus no mazajām pasākuma vietām. Kopumā mēs redzam, ka aktivitāte ir, cilvēki labprāt izmanto to iespēju atgriezt iepakojumu.
Attiecībā uz atkritumu apjomu organizatori atklāja, ka to ir mazāk nekā iepriekšējos svētkos, un lai arī kļūdaini, cilvēki tomēr to šķiro. Par situāciju Daugavas stadiona teritorijā komentē uzņēmuma Clean Air sadzīves atkrituma apsaimniekošanas departamenta vadītāja Liena Rumpane.
Tādu īpašu atsevišķu brigāžu vai atsevišķu mašīnu, kas apkalpo tikai dziesmasvētkus nav. Jā, šajā punktā ir vairāk atkritumu kā tādā normālā ikdienā, bet es teiktu, ka mēs ļoti labi tiekam galā. Pieņemsim šorīt no rīta tika izvesti tāda pilni liela 18 konteineri. Un tas ir tāds no 18 kubi vienā rītā tiek izvesti no šīs pasākuma vietas.
Savukārt uzņēmums Eko Baltija Vide, kas atkritums izved no vairākām pasākuma vietām pie Kongresnama, Olimpiskā centra, Arēnas Rīgas un Meža parka, prognozē, ka atkrituma apjoms būs līdzīgs kā iepriekš, aptveni 40 tonnas. Teritorijās kopā izvietoti aptveni 700 konteineri, stāsta uzņēmuma direktors Andris Ziemelis.
Diemžēl tā šķirošanas kvalitāte varētu būt labāka, jo bieži vien pasākuma dalībnieki līdz galam nesaprot, kas ir bioloģiskie atkritumi, pie bioloģiskiem atkritumiem tiek iemest arī šķīvīši iekšā dakšiņas.
Zaļāku svētku organizēšanā iesaistījies arī Pasaules dabas fonds. Tā direktors Jānis Rozīts šoreiz sauc par tādu kā ģenerāli mēģinājumu.
Noteikti tur būs dažādi iepakojumi jautājumi, gan jau arī atkritumu šķirošanas jautājumi stingrāki. Tie noteikti, ja šobrīd mēs runājam par tādiem brīvprātīgiem risinājumiem, tad katrā ziņā es pieņemu, ka tas jau pēc 5, 10 vai pat 15 gadiem tas būs kā obligāta prasība.
Rozītis uzskata, ka vidē draudzīga pasākuma īstenošanā nepietiek vien ar noteikumiem. Ir jābūt arī sabiedrības izpratnei. Viedoklis ir arī esplanādē satiktajiem svētku dalībniekiem un apmeklētājiem.
Man liekas, ka nepiesārņo, bet mums nav tieši iespēja salīdzināt, jo mēs nedzīvojam Rīgā.
Es neesmu dejotājs un korists, tāpēc varbūt neesmu tādās ikdienas nepārtraukto mēģinājumu ritmā, bet visās citās pasākuma norises vietās viss ir tīrs un kārtīgs.
Svētku konteksts noteikti nav tā. Es nedomāju, ka kaut kas ir stipri zaļāks.
Man liekas, ka ir mažāka satiksme pilsētā.
Mans novērojums vēl bija, ka jaunieši dalībnieku koncertā savus atkritumus atstāja uz laukuma, un tas nebija smuki.
Par organizatorisko pusi novērojumi ir arī saruna festivāla lampa producentei Leldei Prūsei. Lampa ir viens no pirmajiem pasākumiem, kuru ieviesta depozīta glāžu sistēma. Neraugoties uz publiski izskanējušo kritiku par, piemēram, ūdens pudelēm, Prūsa ieviestos risinājums vērtē kā apsveicams.
Kaut kādas, protams, aizciešanās šajā organizācijas procesā ir norisinājušās. Bijuši daudz komentāri par ūdens pudeļu tilpumu, bet man šķiet, ka arī no pašiem dalībniekiem drīzāk varbūt gribētos sagaidīt pretimnākšanu un atsaucību šādu risinājumu ieviešanā.
Šāda mēroga pasākuma organizēšanā vidē draudzīgā veidā esot tikai normāli kļūdas labot procesā, uzskata Prūse. Savukārt Rīgas pilsētas pašvaldība pēc šiem svētkiem plāno gatavot klimatam un vidē draudzīgu pasākumu organizēšanas vadlīnijas, kas nākotnē būs jāievēro kā pašai pašvaldībai, tā arī nevalstiskām organizācijām. Santa Adamson, Latvijas Radio.